Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie, Adrian Andrei nu are doar plăcerea de a vă saluta, ci de a aduce înaintea dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit, anumite repere din Sfânta Scriptură, anumite lucruri, anumite teme, anumite subiecte care sunt de interes pentru creșterea noastră spirituală, pentru viața noastră religioasă. În această ocazie, m-am gândit să dezvoltăm un subiect actual, dar care Domnul Hristos, cu mult timp în urmă, l-a lăsat pentru ucenici și nu numai. Este vorba despre un mandat pe care Domnul Hristos l-a încredințat atât ucenicilor, cât și nouă, celor care trăim astăzi în secolul 21. Este vorba de misiune. Spune Iisus Hristos în Matei, capitolul 28, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Această poruncă sau acest mandat, această direcție pe care a dat-o Iisus Hristos, spuneam că se menține până astăzi. Dacă observăm în Sfânta Scriptură, după tragedia din Eden, descrisă în capitolul 3 din Cartea Genezei, observăm că Dumnezeu este interesat de misiune. Face lucrul acesta în Vechiul Testament prin proroci, face de asemenea prin patriarhi și într-un mod culminant face misiune prin persoana lui Iisus Hristos. Dar un lucru și mai interesant este faptul că acum, la sfârșitul acestui timp, sau în acest moment când evenimentele se derulează cu o rapiditate extraordinar de mare, Dumnezeu este interesat să facă misiune prin noi oamenii. Vom încerca să descoperim de ce Dumnezeu și-a asumat un asemenea risc să lucreze prin noi oamenii și de asemenea de ce oamenii din jurul nostru cataloghează dorința noastră de a oferi acest adevăr pe care noi îl cunoaștem ca o metodă de prozelitism sau ca o propagandă religioasă. Toate aceste lucruri le vom discuta și dezbate astăzi împreună cu domnul pastor Titi Gâdea. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Înainte de toate, aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi sunteți aici în cadrul emisiunii Repere și de asemenea pentru că sunteți în țară. Ați venit tocmai din Spania. Pentru cei care nu vă cunosc, dumneavoastră ați slujit o bună perioadă din viață acolo în Spania ca pastor. Ce v-a motivat să veniți în această perioadă în România?
Eu am locuit în Câmpina, orașul care mi-a plăcut foarte, foarte mult, din multe puncte de vedere și cu două luni în urmă am primit invitația de la Biserica Slobozia din Câmpina să vin pentru câteva zile de a transmite mesajul lui Dumnezeu celor care sunt interesați. Preocuparea mea este nu să nu-i facem pe oameni adventiști, ci noi trebuie să facem ucenici. Așa spunea Domnul Hristos, botezați-i și faceți ucenici din ei. Ori lucrarea de ucenicie nu înseamnă neapărat adventism, ci a-L sluji pe Hristos cu toate capacitățile, cu toată puterea, cu toată înțelepciunea. Ori lucrarea aceasta nu o facem prin puterea noastră și nici prin înțelepciunea noastră, ci doar prin lucrarea Duhului Sfânt.
Vom discuta astăzi dacă lucrarea aceasta se face prin puterea lui Dumnezeu, de ce mai e necesar și factorul uman în ecuația aceasta a misiunii. Vom descoperi lucrul acesta. Deci dumneavoastră sunteți aici în țară pentru o campanie de evangelizare și pentru că misiunea sau dorința aceasta de misiune nu cunoaște vârstă, da? Și nu știe ce este pensie. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră acum ce reprezintă din perspectivă personală evangelizarea? Sau cum ați definit dumneavoastră evangelizarea?
Evanghelizarea este transmiterea Evangheliei. Simplu. Deci noi nu trebuie să ne complicăm atunci când transmitem mesajul lui Dumnezeu. Este foarte simplu. Ioan Botezătorul a transmis un mesaj foarte scurt. Pocăiți-vă, da, pentru că
Împărăția lui Dumnezeu se apropie.
Împărăția lui Dumnezeu se apropie, Domnul Hristos începe cu același mesaj, influența este benefică, apoi apostolii au făcut aceeași lucrare, aceeași misiune. Ei au fost însărcinați de Domnul Hristos să meargă de la Ierusalim până la marginile pământului să ducă această veste bună a Evangheliei. Evanghelie înseamnă veste bună. Deci noi nu trebuie să transmitem doar principiile unei biserici, ci trebuie să transmitem doar principiul lui Dumnezeu, și anume că El ne iubește și faptul că ne iubește a făcut sacrificiul suprem de a-și da viața pentru salvarea noastră. Ori puțin dintre contemporanii noștri știu lucrul acesta. Sau cei care știu, nici măcar nu iau seama la acest apel pe care Dumnezeu îl face către această generație.
Deci, pur și simplu, reprezintă o veste bună pe care eu o transmit altuia. Eu, cel care cad sub incidența poruncii lui Iisus Hristos, sau cel puțin sunt motivat de porunca aceasta de a merge și de a face ucenici. Totuși, când observăm în Sfânta Scriptură, de-a lungul întregii Biblii, observăm că Dumnezeu are diferite metode de a evangeliza, de a transmite această veste bună. O face într-un mod diferit de la o generație la alta. Vorbește într-un anumit mod prin patriarhi, da? Și în timpul patriarhilor Dumnezeu a avut un anumit mod de a face misiune, dar prin acei oameni speciali pe care i-a așezat în anumite locuri și care aveau o influență asupra celor din jur. Apoi Dumnezeu transmite prin proroci un mesaj foarte clar către o națiune sau către un grup de oameni. Prin Iisus Hristos, spunea mai devreme, face această misiune. Aș vrea totuși să vă întreb, de ce Dumnezeu a riscat atât de mult să se folosească de oameni? Pentru că atunci când privim în Sfânta Scriptură, descoperim, Biblia spune foarte clar și fără echivoc, nu prin putere, nici prin tărie ce prin face o astfel de lucrare, ci prin Duhul meu. De ce mai este necesar elementul uman în ecuația aceasta a misiunii?
Elementul uman este doar instrumentul de care Dumnezeu se folosește. Duhul Sfânt va putea să lucreze și pe alte căi. Îngerii pot lucra pe mii și mii de căi. Însă nu mai există acea fericire personală de a duce Evanghelia semenilor dacă eu ca om nu transmit mesajul acesta. Deci mă lipsesc pe mine de acea bucurie extraordinară care vine în urma faptului că transmițând mesajul și apelând la inima oamenilor, ei să ia decizii pentru Dumnezeu. Este una dintre cele mai frumoase lucrări. Deci nu se merită.
Vorbim de o satisfacție interioară pe care o are cel care este implicat în misiune. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, de ce și-a permis riscul acesta? Pentru că omul este schimbător. Și îmi vine acum în minte un exemplu biblic, cazul lui Iona. Dumnezeu îl trimite într-o anumită direcție, într-o anumită misiune, omul acesta, prorocul acesta se ambiționează, fuge de răspunderea aceasta pe care o încredințează Dumnezeu, la un moment dat parcă este silit să ajungă sau contextul este de așa natură că nu mai are cum să se opună misiunii încredințate de Dumnezeu și totuși se duce. De ce totuși Dumnezeu ține atât de mult să facă lucrarea aceasta prin oameni? Da, ați menționat foarte bine, chiar și Biblia spune, pietrele vorbesc. Dacă noi vom tăcea, pietrele vorbesc. De ce totuși acționează Dumnezeu prin oameni din moment ce omul este atât de împietrit uneori sau schimbător?
Profetul nu-L înțelege pe Dumnezeu și planurile Lui. El nu are o relație atât de personală încât Dumnezeu să-L poată convinge că acolo, în Ninive, sunt 120.000 de oameni, așa cum spunea Dumnezeu, care nu deosebesc stânga de dreapta și care n-au nici măcar termenul de Dumnezeu, de milă, de bunătate. Ori Domnul Hristos a contat pe El și în cele din urmă, în ciuda faptului că s-a împotrivit, Dumnezeu l-a trecut printr-o anume încercare, nu să stai 3 zile în pântecele peștelui și acolo să te rogi cum nu te-ai rugat niciodată, să faci un seminar de 3 zile personal cu Dumnezeu, să stai de vorbă și apoi Dumnezeu să spună ce ai de făcut. Misiunea ta este foarte simplă, decât să transmiți mesajul lui fără să schimbi ceva. Deci nu avem voie nici să adăugăm la mesajul lui Dumnezeu și nici să scoatem. Acesta este unul din principiile de bază, și anume Evanghelia trebuie transmisă așa cum Dumnezeu a lăsat-o, așa cum Dumnezeu ne-a spus să transmitem mesajul, fără să îndulcim mesajul. Ori el a avut și bucuria să vadă o cetate salvată, deși după aceea s-a supărat că Dumnezeu n-a procedat așa cum el s-a aștepta.
Ținea mai mult la un curcubete, sigur, decât
la 120.000 de oameni.
Grupă de oameni. Da. Există o schimbare care se produce în om în momentul în care acesta este implicat în misiune?
Da. Vedeți, relația cu Dumnezeu în momentele acelea te inspiră ce anume trebuie să faci, ce anume trebuie să spui. Există ceva care... adică nu poți să fii indiferent de ceea ce Dumnezeu îți transmite ca tu să poți să mergi mai departe cu mesajul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Ar fi absurd ca eu să merg mai departe și să transmit mesajul meu. În primul rând, n-ar fi niciun câștig, nici pentru Dumnezeu și nici pentru mine. Și atunci Dumnezeu îl cheamă pe Iona să își revizuiască poziția, apoi să-l recunoască ca fiind cel care a intervenit și l-a salvat, i-a oferit viață mai departe, și apoi el merge în Ninive și transmite mesajul foarte, foarte scurt, dar precis din partea lui Dumnezeu. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Este doar o avertizare. Deci nu este o amenințare, ci este doar o avertizare. Pentru că dacă ei nu se vor întoarce, atunci Dumnezeu va trebui să procedeze altfel.
Dacă ar fi să privim în Vechiul Testament și Noul Testament, și vreau astăzi să ne ocupăm de anumite părți, în Vechiul Testament Dumnezeu cerea ca fiecare bărbat în casa lui să fie, dacă vreți, un misionar, să aducă vestea bună de care dumneavoastră vorbeați mai devreme către membrii familiei, slujitori și alte persoane care erau în acea familie. Era o metodă pe care Dumnezeu a folosit-o. Apoi vestea bună a fost scrisă, da, în Vechiul Testament vorbim de o transmitere orală a Evangheliei, în Noul Testament observăm și forma scrisă. Să privim puțin asupra Bisericii Primare și mă îndrept către Faptele Apostolilor, capitolul 2. Există aici un anumit capitol care aș vrea să-l proiectăm pentru zilele noastre sau să încercăm să-i găsim corespondentul în zilele noastre. Capitolul 2, Faptele Apostolilor, de la versetul 40, citim următoarele. 41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Vedem o misiune care te impresionează. Da. Da. Ca rezultat. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele, averile, banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod. Și spune aici, ultima parte a versetului 47, Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Descoperim în pasajul acesta anumite principii de misiune care pot fi aplicate și astăzi. Eu mi-aș dori, cel puțin ca om care sunt interesat de a face cunoscut oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Facem și acum în cadrul emisiunii Repere. Gestul acesta îl împlinim și în activitatea de biserică. Vă întreb, găsim acele principii în pasajul acesta care să aducă un rod bogat astăzi din punct de vedere misionar, evanghelistic?
Aș vrea să amintesc câteva lucruri din Vechiul Testament, așa cum ați început un pic mai devreme. De exemplu, Avram, el făcea lucrare misionară oferind respect oamenilor. Dar spune că el ar fi avut în jur de 1000 de persoane care se adunau la masa lui și prin faptul că le oferea cele necesare vieții și lor și familiilor lor, el făcea lucrare misionară. Chiar unul dintre slujitorii lui care l-au acceptat pe Dumnezeul adevărat ca fiind Dumnezeul lui și se părea că la un moment dat el, Eliezer, va fi copilul pe care Dumnezeul va alege ca să înmulțească sămânța lui Avram. Deci, în mod practic, evanghelizarea se face în mod practic, oferind posibilitatea oamenilor de la lucrurile cele mai mărunte până la lucrurile cele mai mari. În Biserica Apostolică, așa cum ați citit dumneavoastră, apostolii au avut posibilitatea să transmită mesajul în mod public la mii și mii de oameni, deciziile erau personale și așa se face că unii dintre ei au ajuns până la 3.000, la 4.000, în altă ocazie, în altă situație, 5.000 de persoane.
Și apoi care nu se mai ține evidența.
Nu se mai ține evidența. De ce? Pentru că am impresia că era imposibil. Da. Cred că bucuria și plăcerea lui Dumnezeu este să vadă roada în urma lucrării mele, a dumneavoastră, a tuturor celor care se angajează în această lucrare.
Dacă privim asupra acestui pasaj, descoperim câteva lucruri. Oamenii aceștia stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni. Exista chiar așa și o frică, o teamă, un respect față de Dumnezeu. Se făceau chiar multe minuni și semne. Își vindeau ogoarele, averile, banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Întreb, aceste principii de trai din biserica primară pot fi aplicate astăzi, sunt aplicabile astăzi? Dacă mi-aș împărți salariul pe care îl iau, l-aș aduce să fie de comun cu toți ceilalți, ar fi un gest potrivit astăzi? Ar fi, dacă vreți, o direcție de misiune?
Da. Este punctul meu de vedere că astăzi noi suntem atât de departe de metoda pe care Dumnezeu a folosit-o în prima biserică din cauza egoismului, nu pentru că Dumnezeu n-ar vrea, ci egoismul nostru nu ne dă voie să facem ceea ce au făcut apostolii și cei din timpul apostolilor. Ca să împarți pâinea ta cu celălalt de lângă tine care nu are, acesta este un gest de iubire, de respect față de semenul tău. Apoi, el primind cele necesare vieții, lucrurile strict necesare, ei de-abia atunci văd în tine un slujitor al lui Dumnezeu care nu este egoist, care nu se oprește doar la sine, la nevoile sale, ci se ocupă și de nevoile oamenilor. Și atunci gestul acesta îi câștigă pe oameni, pentru că acesta a fost gestul Domnului Hristos. Domnul Hristos întâi și întâi a făcut bine oamenilor, a rezolvat nevoile urgente, le-a dat să mănânce, i-a vindecat și pe părinți și pe copii, zice că veneau cu sutele și seara târziu se întorcea acasă obosit după ce o serie întreagă de oameni nici măcar nu mai gemeau din cauza durerilor și a bolilor pe care le-au avut.
Ar merita să facem astfel de gesturi chiar dacă oamenii sunt materialiști astăzi?
Sigur.
Sau chiar dacă profită?
Sigur. E treaba lor. Noi suntem datori să facem. Ce credeți, că în prima biserică apostolică n-au fost oameni apucători? Eu sunt convins că da. Cine a pierdut? Ei au pierdut. Pentru că ei au venit doar pentru pâine și pește. Pe când Domnul Hristos spune, voi veniți pentru pâine și pește, dar eu vreau să vă dau altceva mai mult. Și anume să vă dau mântuirea, eliberarea din păcat. Ori vestea aceasta ajunge la oameni doar în măsura în care noi ne apropiem de ei. Simțim împreună cu ei, cu nevoile lor.
Aș vrea să privim asupra acestor principii pe care le prezintă Biblia cu privire la misiune și să descoperim pentru astăzi care ar fi acele metode practice, clare, prin care noi am putea să ducem cuvântul acesta bun de la Dumnezeu către oameni. Ați amintit metoda Domnului Hristos. A impactat pe oamenii care au existat în vremea Lui. și consider că și astăzi o astfel de metodă ar fi aplicabilă. Haideți să descoperim care sunt acele tehnici, dacă vreți, prin care lucrarea lui Dumnezeu să fie făcută.
Nu știu ce ne-ar împiedica să nu folosim metodele Domnului Hristos sau apostolilor. Ne-ar împiedica tendința noastră firească să considerăm că planurile noastre și metodele noastre sunt cu mult superioare metodelor Domnului Hristos. Dar dacă noi renunțăm la noi înșine, la eul nostru și la planurile noastre omenești, în favoarea Domnului Hristos și a planurilor sale, sigur că Dumnezeu ne va trimite acolo unde este nevoie de noi. Mi-aduc aminte un misionar din, cred că, Bangladesh. Deci un frate doctor care s-a dus în Bangladesh să ajute pe oamenii de acolo, nenorociți și săraci, el povestește o experiență pe care a auzit-o chiar de la președintele Uniunii din Bangladesh. Și anume, un copil de 14 până în 15 ani lucra cu oamenii din tribul său. Și a început să le spună că Dumnezeu este iubitor, că Hristos a murit și pentru ei și că îi poate face fericiți dacă îl vor primi. Interesant că între timp copilul unei familii s-a îmbolnăvit grav și în cele din urmă a murit. El era într-o zi de sabat, el era la o distanță de vreo 20 de kilometri și se boteza. Era chiar momentul când el se boteza. În timp ce pastorul l-a botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt de botez, spune că cineva din tribul unde s-a întâmplat necazul, a murit copilul, a venit și a spus: vino, vino repede. Și el nici măcar nu s-a mai schimbat. A ieșit din apă și a întrebat ce s-a întâmplat. A murit copilul cu tare. Și atunci spune că el a plecat, a fugit și în cele din urmă, vă dați seama, nu știu cât a durat, dar oricum a durat ceva timp, a găsit pe oameni în jurul sicriului, un sicriu foarte micuț, că era copilul până într-un an de zile, și el s-a tot gândit pe drum ce să facă, cum să procedeze. Și la un moment dat nu mai știa ce să facă. Atâta s-a dus și a luat copilul din sicriu, l-a luat în brațe și apoi a început să se roage. Și a spus: Doamne, Tu care ai făcut cerul și pământul, Tu care ai făcut luminătorii, Tu care ai intervenit pentru fiecare caz în parte, poți să faci lucrul acesta și pentru copil. Și în timp ce el se ruga, a observat că copilul a început să se încălzească. A deschis ochii, inimioara a început să bată și interesant că după rugăciune, tânărul acesta oferă copilul mort, nu mort, ci viu mamei sale. Deci este una din metodele pe care, practice, pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție. Să fim folositori oamenilor și să-i salvăm adeseori din situațiile grele prin care ei trec.
Exemplul dumneavoastră este un caz excepție. Nu se întâmplă la ordinea zilei, da, astfel de minuni. Da? Cred că, așa cum menționează și Sfânta Scriptură, în timpul Domnului Hristos au existat astfel de minuni și cred că de-a lungul timpului mai există astfel de minuni. Dar ideea importantă este să slujești omului potrivit cu nevoia pe care el o are. Este prima formă de misiune, este concluzia pe care o trag din răspunsul dumneavoastră. Aș vrea să luăm o scurtă pauză muzicală. Nu înainte de a prezenta către cei care ne urmăresc sau ne ascultă și următoarea idee, și anume, adesea noi oamenii suntem, creștinii în general, suntem hotărâți să împlinim o anumită lucrare pentru Dumnezeu spre binele celor din jurul nostru. Numai că ceea ce noi dorim bine pentru ei se transformă în ceva rău pentru noi, pentru că oamenii nu primesc și adesea suntem acuzați de prozelitism sau o propagandă religioasă sau a unei biserici. Vreau să descoperim, după pauza muzicală, cum ar trebui noi să reacționăm la o astfel de acuză. Rămâneți alături de noi! revenit, continuăm discuția noastră. Vă reamintesc faptul că astăzi, ca invitat în cadrul emisiunii Repere, este domnul pastor Titi Gâdea, venit special în țară pentru a susține o lucrare importantă de evangelizare în orașul Câmpina, mai precis la Biserica Sălaj, miercuri, vineri, sâmbătă și duminică. Încă pastorul Titi Gâdea este prezent acolo pentru a transmite acest mesaj. Continuăm discuția noastră și înainte de a pătrunde în subiectul pe care îl lansam înainte de pauză sau ideea subiectului nostru, aș vrea să vă invit pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți sau ne ascultați, dacă aveți o anumită întrebare sau dilemă cu privire la subiectul pe care noi îl discutăm sau o anumită opinie care poate concretiza și mai bine subiectul discutat, puteți să ne apelați la numărul de telefon 0314 378379 sau să ne scrieți pe pagina de Facebook Repere opinia dumneavoastră. Avem și un comentariu deja. Un creștin nu poate fi autentic dacă nu e și misionar. El trebuie să dea mai departe ce a primit și să aducă cât mai multe suflete, nu la o anumită doctrină, ci la Hristos, la bunătatea și dragostea Lui. Domnule pastor, aș vrea să vă întreb. Un creștin nu este autentic dacă nu este misionar?
Sigur că da. Pentru că el trebuie să-L urmeze pe Hristos în fiecare amănunt al vieții. Domnul Hristos a trăit pentru a face pe alții fericiți. A trăit pentru ca să îi elibereze de boli, de necazuri și chiar de moarte. Nu, el a reușit să vindece sute și mii, dar în cele din urmă a reușit să-și învieze trei cazuri pe care noi recunoaștem din Scriptură, învierea fiicei lui Iair, învierea lui Lazar și învierea fiului văduvei din Nain. Aceste metode au fost cele care au cucerit inima oamenilor și oamenii spuneau cu adevărat acesta este prorocul de mult așteptat. În legătură cu prozelitismul, aș vrea să vă spun punctul meu de vedere. Prozelitismul nu este o metodă a lui Dumnezeu de evanghelizare, ci acesta este o metodă care aparține unei alte persoane. Prozelitism înseamnă să forțezi conștiința cuiva să creadă ceea ce crezi tu și să facă ceea ce faci tu. Ori Domnul Hristos nu a forțat pe nimeni, ci dimpotrivă, el nu a folosit metoda prozelitismului, ci el a folosit metoda liberul arbitru. El mi-a transmis mesajul, iar eu iau decizia, fie pentru, fie împotrivă. El respectă poziția.
Legat de aspectul acesta, mai sunt câteva aspecte care se ridică în discuția noastră, și anume, ai tot interesul pentru persoana respectivă să-i transmiți un adevăr din partea lui Dumnezeu. Să faci misiune, într-un mod sincer, deschis, fără ocolișuri și fără ca să împlinești ideea aceasta de prozelit, să câștigi sau să-l forțezi pe om, ci pur și simplu îi dorești binele. Problema se pune când persoana de lângă tine care ascultă ceea ce tu îi transmiți te acuză de astfel de fapte, gesturi, care nici măcar nu au fost în mintea ta. Care ar trebui să fie reacția unui creștin care este acuzat pe nedrept de prozelitism?
Metoda Domnului Hristos este cea mai bună. El nu a urât pe oameni, el i-a iubit în ciuda faptului că au rostit cuvinte de batjocoră la adresa lui. Aceasta trebuie să fie și metoda noastră, și anume să iubim pe oameni indiferent de atitudinea pe care ei o au față de noi. Dacă noi îi iubim pe oameni, în mod sigur vom transmite un mesaj al iubirii care are putere de transformare. Să știți că nu toate mesajele au putere de transformare, ci doar mesajul lui Dumnezeu. Pentru că el fiind inspirat de Duhul Sfânt, doar Duhul Sfânt este cel care poate transforma inima și caracterul celuilalt.
Domnule pastor, cât se poate de practic? Aș vrea să răspundeți la o întrebare, și anume, ce să-i transmit omului din vestea aceasta bună pe care Dumnezeu o descrie în Sfânta Scriptură, ce anume să-i transmit? Faptul că Dumnezeu îl iubește sau faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu care va aduce orice faptă la judecată, pentru că sunt oameni care își doresc să facă misiune sau să aducă o veste bună în viața oamenilor, dar nu fac altceva decât să truncheze mesajul Evangheliei și să-l prezinte într-o formă distorsionată. V-aș întreba, ce ar trebui să transmitem unor oameni?
Atunci când noi trunchem mesajul lui Dumnezeu, aceasta aparține lucrării diavolului. Dar atunci când noi transmitem mesajul curat, așa cum el l-a lăsat pe paginile Scripturii, folosim metoda Domnului și această lucrare are o influență benefică asupra celor din jur. Eu nu cred că atunci când iubești cu adevărat pe cineva și faci chiar sacrificii pentru persoana respectivă să o salvezi, nu cred că persoana aceea te va respinge la infinit. Într-o zi, el își va da, persoana respectivă își va da seama că tu ai putere suficientă de a-l captiva nu cu ceea ce faci tu, ci cu ceea ce Dumnezeu te-a capacitat pe tine ca să poți să transmiți celui care se găsește într-o situație specială. Imaginați-vă că dacă cineva vine la mine și spune: domnul pastor, el zice să mă fac adventist, să mă fac baptist, penticostal și așa mai departe. Sunt atâtea religii. Eu niciodată n-am să-i spun să se facă. Nu? Ci misiunea mea este să-l conduc la Hristos. Și Hristos este cel care îi câștigă inima. Hristos este cel care îl îndrumă, îl conduce pe drumul acela care ar putea să calce pe urmele Domnului Hristos. Și aceasta este cea mai mare bucurie și pentru mine ca misionar, dar și pentru cel care ajunge în brațele lui Hristos.
Într-o anumită perspectivă pare simplistă metoda aceasta, și anume, acceptă-L pe Iisus Hristos în viața ta și El îți va revoluționa întreaga existență. Pe de altă parte, dacă nu transmiți adevărul, și observ în unele biserici, se pune foarte mult accent pe transmiterea adevărului biblic. Da. Anumite puncte de doctrină pe care oamenii să le înțeleagă, să le adopte la nivel personal și apoi viața lor va fi schimbată. Dumneavoastră spuneți întâi la Hristos și apoi adevărul acesta va captiva viața omului. Totuși vă întreb, de ce în anumite biserici există influența aceasta sau direcția aceasta, transmiteți puncte de doctrină, vorbiți oamenilor din adevărul lui Dumnezeu, pentru că acest adevăr schimbă viața. Cum stau lucrurile aici?
Este o metodă care nu îi aparține lui Dumnezeu. Sincer vă spun, eu de fiecare dată când merg într-o biserică și sunt oameni din afară, niciodată nu le-am spus să se facă adventiști. Și totdeauna am spus: eu vă invit la o persoană. O persoană pe care și eu am căutat-o cu ani de zile în urmă, am găsit-o și acum este bucuria și fericirea mea să vă prezint această persoană care vă poate elibera de orice cursă pe care Satana vă întinde. De ce trebuie să facem lucrul acesta? Pentru că nicio doctrină nu poate să schimbe caracterul cuiva. Mă pot lupta să devin un om cum se cade, să fac anumite sacrificii, dar în realitate să nu am o experiență personală cu Domnul Hristos. O relație personală cu Domnul Hristos mă determină să uit acele lucruri pe care el pe parcurs, persoana respectivă ar putea să le primească direct de la Hristos și nu de la mine. Pentru că aceste lucruri de doctrină, el le va prinde pe parcurs.
Ecuația este foarte simplă: tăi Hristos și apoi sigur, adevărul.
Și el este cel care descoperă. Nu, eu voi fi doar uneltă. Dacă Dumnezeu îmi spune, uite, amintește-i ceva despre sabat, este cu totul altceva. Dar fiți atenți, noi nu luăm polonicul și începem să-i turnăm pe gât, da? Sabatul sau alimentele curate și necurate. Nu, aceasta nu este metoda lui Hristos. Și metoda lui Hristos a fost de a elibera de păcatele care îi apăsau și îi făceau nefericiți. Iar după aceea i-a putut conduce mai departe la alte descoperiri.
Avem și un telefon. Persoana care dorește să intre în direct cu noi, bună ziua, vă ascultăm. Alo? Opinia sau întrebarea.
Alo?
Vă ascultăm.
Doamna Andrei.
Da, vă ascultăm.
Asta de-a fi o întrebare. Nu, eu nu vă urmăresc foarte mult, m-au zis?
Sigur, vă ascultăm.
Și eu aș vrea să vă indic o mai mare lucrare, nu cum spuneți, că spun alții de prozelitism. Eu sunt vâstră și eu creștină, dar nici nu m-am întâlnit niciodată cu un adventist și aș dori foarte mult să discut cu dumneavoastră, că vă văd oameni competenți.
Am înțeles. Ați putea să lăsați, vă rugăm, numărul de telefon la colegii din regie, numărul dumneavoastră de telefon și imediat după emisiunea aceasta vă vom contacta și în așa fel încât să împlinim dorința aceasta pe care dumneavoastră o aveți de a intra în legătură cu noi și de a discuta pe anumite teme biblice. Avem și un punct de vedere exprimat online. Ducerea Evangheliei mai departe este o responsabilitate foarte mare, de aceea înainte de a face asta trebuie să cunoaștem bine învățătura lui Hristos, să fim pe deplin transformați de El, ca să nu cădem în greșeala de a propovădui sau transmite un adevăr trunchiat și deformat. Ceea ce aminteați dumneavoastră mai devreme, chiar și transmiterea unor puncte de doctrină nu face altceva decât să așeze altfel lucrurile decât în ordinea normală.
Știți ce se întâmplă la diferite întâlniri cu cei din afară? Au început să pună întrebări, cam de la primele ocazii. Ce pot să spun despre ziua de odină? Ce pot să spun despre alimente? Lucruri care ar fi început să strice atmosfera care se crease în acea întâlnire. Și am spus, uite, în ocazia cu tare, vineri seara sau duminică seara sau în altă ocazie, am să vă prezint subiectul acesta și veți primi răspuns. De ce? Dacă noi răspundem la toate întrebările lor și neclaritățile lor, nu mai avem timp să transmitem mesajul care să-i conducă la Hristos. Ori noi trebuie să fim foarte înțelepți, ducându-l pe om la Hristos, el acolo va descoperi pas cu pas fiecare lucru care ar putea să-l ajute la mântuire.
Facem un pas mai departe, pentru că aș vrea să descoperim din cuvintele lui Pavel, o anumită metodă și să vedem cât de viabilă este astăzi, și anume, spune Pavel, cu iudeul m-a făcut iudeu, cu grecul m-a făcut grec, cu cel care era sub lege, ca și cum aș fi fost sub lege, măcar că nu, că am o lege a lui Hristos. Aș vrea să vă întreb, când privim la modul în care, la pledoaria lui Pavel, nu sună aceasta ecumenism, cu toată lumea m-a făcut cam cum este el.
Eu cred că este metoda cea mai înțeleaptă și anume noi trebuie să construim pe puncte comune cu cei care intrăm în contact. Nu este înțelept să avem atitudine ostilă față de cei cu care avem posibilitatea să discutăm. De aceea eu cred că ar trebui să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să fie cel care să-i convingă de lucrurile acestea. Eu nu cred că este bine la început. La început este numai normal ca ei să-L accepte pe Hristos ca mântuitor personal. În clipa când ei știu că au un mântuitor care și-a dat viața pentru ei, atunci ei se pot încredința în mâna acestuia și apoi el va găsi o cale prin care să le descoperă punct cu punct, amănunt cu amănunt.
Înțeleg mai mult că Pavel nu face altceva decât să îndemne la socializare, să creeze acea punte de legătură între om, da, și om. Și apoi transmiterea sau imaginea lui Iisus Hristos pentru acei oameni.
Imaginați-vă dacă nu discut pe puncte comune. La ce mă va ajuta? Ideea de a contrazice pe celălalt, deși am argumente, să admit în cazul că am argumente, argumentele nu conving, ci doar lucrarea Duhului Sfânt. Și atunci când eu las ca Duhul lui Dumnezeu să impresioneze mintea celuilalt, el îl va convinge și despre sabat și despre celelalte la timpul potrivit și nu în momentul acela, ci doar un pic mai târziu, după ce el va învăța că Domnul Hristos este mântuitorul personal.
Ar putea cumva creștinii de astăzi, care au un mandat special în ce privește vestea bună, să împiedice această veste bună, această transmitere a mesajului Evangheliei? Pot chiar creștinii care au mandatul acesta de a duce mai departe vestea bună să transmită o veste rea?
Să știți că Satana are și oamenii lui pe care îi folosește. Adeseori ei stau chiar lângă noi și adeseori ne împing pe noi să facem niște greșeli de genul acesta. Ori eu cred că dacă am ca principiu să folosesc metodele Domnului Hristos, în mod sigur îmi voi permite să îi duc pe oameni la acel adevăr mântuitor și salvator, lăsând ca principiile sau regulile de viață, cum ar fi alimentele, cum ar fi relațiile cu interumane, cu ceilalți, acestea să vină pe parcurs. Întâi și întâi, dacă eu am condus pe oameni la Hristos, atunci când El ia în brațe pe oamenii aceștia, ei devin, cum să zic, iubirea, simt iubirea lui Dumnezeu, transmisă prin faptul că El se ocupă de nevoile urgente ale lor.
Deci unii creștini fac o antilucrare.
Da.
Pur și simplu prin viața lor sau prin ceea ce transmit ei. Am înțeles mai devreme că prezentarea unor puncte de doctrină într-un mod forțat nu va convinge pe nimeni să se apropie de Dumnezeu. Aș vrea acum, în ultima parte, pentru că nu mai avem mult timp, să descoperim un anumit aspect care stă total opus față de ceea ce am citit la începutul emisiunii din Faptele Apostolilor. Am observat că în perioada Bisericii Primare, mulți oameni care auzeau cuvântul lui Dumnezeu se schimbau și chiar se botezau cu miile într-o zi. Cred că exista și influența Duhului Sfânt sau o acțiune directă a Duhului Sfânt, pentru că lucrarea pe care o făceau ucenicii era după pogorârea Duhului Sfânt. Da. Este clar lucrul acesta. Dar astăzi, cel puțin vorbind din perspectiva Bisericii Adventiste, există multe programe sau multe proiecte pe care această biserică le dezvoltă, le inițiază, finanțează, investesc în astfel de proiecte. Sunt o sumedenie. Nu avem timp astăzi în emisiune să dăm exemple, dar sunt astfel de metode prin care vestea bună să fie transmisă altora. Vă întreb și să descoperim unde este problema. De ce, cu cât crește numărul unor astfel de proiecte inițiate, dezvoltate, de ce mai puțini se botează?
Dacă proiectele sunt inspirate de Dumnezeu, în mod sigur va fi și roadă. Dacă proiectele pe care noi le facem nu are amprenta Duhului Sfânt, nu Dumnezeu este Cel care conduce aceste proiecte, ci noi, prin înțelepciunea noastră, sigur că vom rata posibilitatea ca oamenii aceștia să aibă posibilitatea să îl cunoască pe Dumnezeu, să le experimenteze și apoi să-și predea viața în mâinile Lui. V-aș ruga să fiți foarte, foarte atent la metoda pe care a folosit-o chiar apostolii. Atunci când oamenii încercau să folosească o anume metodă, chiar pe timpul lui Pavel, da? Au început să spună, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, și el spune, stai un pic, dar Apollo v-a mântuit, Apollo sau Pavel a murit pentru voi. Nu, ci Hristos. Noi trebuie să fim ai lui Hristos. Deci, ideea este să-i conducem pe oameni la Hristos. Conducându-i pe oameni la Hristos, sigur că vom avea rezultate.
Bun, aș vrea totuși să privim și din alt unghi de vedere, atât întrebare cât și răspunsuri. Dumneavoastră a spus că uneori poate că vina stă tocmai la proiecte, proiecte pe care le facem cu mintea noastră și nu sub influența divină. Dar nu credeți cumva că și societatea este atât de refractară la vestea aceasta pe care omul vrea să-i o aducă, la o veste bună a mântuirii prin Iisus Hristos, nu cumva și societatea a căpătat alte coordonate?
Da, acum eu cred că este o opinie generală ca oamenii să nu mai fie interesați de Dumnezeu și de mântuire. Ei sunt acum ahtiați după bani, după averi, după influență.
Spiritul materialist, spune cuvântul.
Ori preocuparea aceasta sinceră de a-L căuta pe Dumnezeu nu mai e la modă. Spuneam și la Câmpina că dacă noi am transmite în Câmpina că vom avea o seară, numai o seară, unde să învățăm pe oameni cum să câștige bani. Cred că adunarea ar fi arhiplină, n-ar avea loc. De ce? Pentru că oamenii sunt ahtiați după lucrurile materiale și ei fac tot ce este posibil. Investesc timp, investesc sănătate, investesc tot ce au mai bun, în loc să investească în acele lucruri care rămân pentru veșnicie și care pot să aducă satisfacție.
Este greu să te gândești la lucrurile de sus când trăiești pe pământul acesta.
Nu cred.
Nu?
Nu cred. Să vă spun de ce. Pentru că la un moment dat te saturi de ce ți oferă lumea. Eu am cunoscut oameni care au avut posibilități materiale enorm de mari și la un moment dat au dat cu piciorul. În clipa când l-au cunoscut pe Dumnezeu, ascultați, a avut o poziție extraordinară. Deci viața lor a căpătat o dimensiune extraordinar de bună. Tocmai lucrul acesta noi trebuie să-l facem, să investim în oameni conducându-i acolo unde pot să ia deciziile care rămân pentru veșnicie.
Un ultim aspect acum în cadrul emisiunii de astăzi, cultura din care face parte un om poate influența misiunea pe care acesta o face față de persoanele din jur? Cât de mult cultura este o barieră în transmiterea misiunii?
Da.
Sau a vestii Evangheliei lui Hristos.
Așa să spun că în Occident cultura a influențat foarte mult negativ în transmiterea mesajului, pentru că ei nu mai au repere creștine, nu mai se raportează la ceea ce spune Dumnezeu, la ceea ce oferă Dumnezeu. Cei se bijie pe acea înțelepciune de a-și aduna averi, de a face din lumea aceasta singura preocupare. Ori, noi trebuie să găsim soluția conducându-i la acela care poate să le ofere adevărata fericire și adevărata eliberare de păcat, pentru că noi am ajuns robi ai păcatului. Ori, din robia păcatului nu ne scoate nimeni decât Domnul Hristos și lucrarea Duhului Sfânt.
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit în România, faceți misiune și iată că vârsta nu creează o barieră în transmiterea Evangheliei lui Hristos. Aș vrea să vă mulțumesc că astăzi ați fost aici împreună cu noi, ați oferit aceste răspunsuri și vă mai așteptăm.
Aș vrea să vă spun că dacă Domnul va mai îngădui viață și sănătate, nu mă pot opri, pentru că a transmite mesajul lui Dumnezeu este ceva care face parte din mine. Ori eu nu mă forțez să fac lucrul acesta, ci este doar o plăcere pe care Dumnezeu a pus-o în sufletul meu. Și eu cred că mulți dintre noi am putea să facem același lucru. Ia gândiți-vă la oamenii care n-au de niciunele, sau sunt bolnavi, sau oamenii aceștia, dacă eu i-am întins mâna și i-am oferit ceva, el își va pune întrebarea, de ce a făcut omul acesta? Și la un moment dat el își va da răspuns, doar pentru că mă iubește. Și atunci vine la mine și aș vrea să vă spun că au fost persoane care au venit și m-au întrebat, de ce ați făcut gestul acela? Pentru că vă iubim.
Da, și eu vă doresc multă satisfacție.
Mulțumesc.
În lucrarea aceasta și de asemenea viață și putere.
Mulțumesc, mulțumesc mult.
Dragi telespectatori și radioascultători, aș vrea să închei cu un cuvânt, o opinie pe care cineva ne-a transmis-o în mediul online. Hristos e lumina, iar noi suntem luminițele. El este modelul, iar noi faptele desprinse din acest model, pentru că ele vorbesc mai mult decât cuvintele. Sunt și oameni care spun tuturor de harul divin, dar viața lor lasă de dorit și chiar au fost căderi pentru ceilalți din nefericire. Trebuie să ne ținem tare de Dumnezeu, nu există o altă cale. Vă doresc ca dumneavoastră să fiți oamenii care pot să influențeze pe cei din jur, iar cuvintele dumneavoastră să facă un mic colț de rai acolo unde vă aflați și unde se află și cei din jurul dumneavoastră. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!